Luen otteen Matteuksen evankeliumin luvusta 13. Toisen vertauksen pani hän heidän eteensä sanoen, taivaan valtakunta on ihmisen vertainen, joka kylvi hyvän siemenen peltonsa. Mutta ihmisten maatessa tuli hänen vihollisensa ja kylvi ohdakkeita nisun sekaan ja meni pois. Mutta kun oras rupesi kasvamaan ja hedelmän kantoi, silloin näkyivät myös ohdakkeet. Mutta perheen isännän palvelijat tulivat ja sanoivat hänelle, Herra, etkös hyvää siementä kylvänyt peltoos, mistä siis sillä on ohdakkeet? Niin sanoi hän heille, vihamies teki sen teki. Mutta palvelijat sanoivat hänelle, tahdotko, että me menemme ja kokoamme ne? Mutta hän sanoi, en. Ette te ohdakkeita kootessanne myös tempaisi ynnä heidän kansansa nisuja pois. Sallikaa molemmat kasvaa elon aikaan asti, ja elon ajalla sanon minä elon miehille, kootkaa ensin ohdakkeet, sitokaa heitä lyhteisiin, poltettaan, mutta nisut kootkaa minun aittaani. Aamen. Niin rakkaat ystävät, tämä meidän evankelis-luterilaisen kirkon tilanne huolettaa syvästi meitä kaikkia. Se on aivan selvä. Olen joutunut itse monta kertaa käymään painia ja tutkimaan, että missä minä oikein menen, minne menisin tai mitä olisin. Ja silloin mieleen on tullut ensinnäkin tämä sarja. Olen kysynyt itseltäni, kuka kastoi minut isän ja pojan ja pyhän hengen nimeen? Kuka pesi minut puhtaaksi sillä Golgatan ristin verellä, joka Jeesuksen käskyllä jaettiin koko maailmaan? Ja pakko oli vastata, että tämä nykyisin viheliässä tilassa oleva Suomen evankelis-luterilainen kirkko, se sen on tehnyt. Toinen asia, kuka kysyy minulta, tahdotko seurata Jeesusta, osoittaa sen uskon elämässä, joka olin juuri opetellut ja oppinut. Pakko oli vastata, tosiasia on, että se on tämä viheliäisessä tilassa oleva Suomen evankelis-luterilainen kirkko. Kolmas kysymys on, kuka kutsui minut papin virkaan ja vannotti minua pysymään Jumalan sanassa? Ja tosiasiaksi jää, se on tämä kurja Suomen evankelis-luterilainen kirkko. Rakkaat ystävät, ymmärrän syvästi jokaista, joka on huolestunut ja murheellinen tästä tilanteesta. Ymmärrän todella sydämestäni. Ja on varmasti, kun lammaslauma on rauhaton, kun sieltä, mistä odotetaan hyvän paimenen ääntä, kuuluu mitä sattuu. Siellä, missä odotetaan Kristuksen seuraamista, siellä seurataan maailman ääniä. Se on todella surkea ja viheliäistä. On selvää, että opetuslasten vilpitön mieli kysyy, että tahdotteko, että menemme kokoamme nämä ohdakkeet pois. Kyllä se näin on. Tätä itsekin monta kertaa mietiskelen. Mutta sitten tulee Jeesuksen esimerkki. Hän siellä omassa kotikaupungissaan saarnasi. Ja sitten ihmiset pyysivät, että tee nyt täälläkin joku niitä hienoja tekoja, sitä kuulemme. Tämä vastasi aika erikoisella tavalla. Jollain tavalla hän riisui nämä vastustajat täysin aseistaan, kun he kuvittelivat olemassa jollain tavalla hurskaita, vilpittömiä. Hän otti siihen esimerkkejä. Ensinnäkin hän kysyi, että minkä takia Elian piti mennä Sarpatiin elätettäväksi. Eikö Israelissa ollut leskiä häntä elättämään? Tuo oli todella jyrisevä kommentti hänen kotikaupunkinsa asuten. Ja minkä takia? Meidän täytyy vähän tuntea se Sarpat. Sarpat on sillä alueella, jossa palveltiin Astartea ja Baalia. Surkea alue, mutta siellä oli se hurskas leski. Israelissa näytti siltä, että Jumala ei siellä löytänyt semmoista hurskasta leskiä. Viheliäisessä paikassa hän elätti Eliasta. Sitten oli toinen esimerkki. Spitaalinen, joka sitten tuli Syyriasta parannettavaksi. Kyllä niitä pitalisia oli kyllä Israelissakin, mutta eivät ne tulleet hakemaan parannusta. Siellä on myöskin esimerkki, joka ei tähän tilanteeseen liittynyt toiseen yhteyteen, jossa Jeesus on yllättävä, kun siellä Nasaretista noin 5 kilometriä länteen on tällainen ollut suuri roomalainen tämmöinen varuskuntakaupunki Safaris, jossa on ollut suuri teatteri, muun muassa 6000 hengen teatteri. Ja ilmeisesti, nyt tämä on minun logiikkaa vaan, ei Jumalan sana, mutta näyttää siltä, että sieltä on tämä sotapäällikkö, jonka palvelija oli sairas. Koskapa se sijaitsi lähellä Jeesuksen kotikaupunkia, niin sitten tällä sotapäälliköllä, sadanpäämiehellä, on sitten sellainen usko, että hän, Herra, en ole sen arvon, että tulisit minun luokseni, että sano vain sano, palvelijani paranee. Jumalan valtakunta on yllätyksiä täynnä. Itse olen joutunut sanomaan tässä tilanteessa, että jos minä katson sivulle eteen taakse, minne päin, niin kirkossa elämässä en näe mitään valoisaa. Ehkä sen, että mitäs meillä on seurakuntia, niitä on ollut parhaillaan, mitähän niitä on ollut, jotain 500 ehkä, en kyään pienentynyt sitten johonkin 300. Niin se luetaan uskon tunnustus ja isämenä rukous ja kappale Raamattua, jossa uudessakin muodossa vielä on suolaa. Se on kyllä hieno asia. Edelleenkin suomalaista käy rippikoulua. Silloin kun viimeksi oli virassa, niin se oli yllättävän korkea. Se oli reippaasti yli 90. Ja kyllä siellä kuitenkin semmoinen muutama suolaraikku lentää, vaikka olisi minkälaista selitystä. Nyt en missään tapauksessa mene arvostelemaan yhtäkään, joka on tehnyt jonkun ratkaisun. Ja varsinkin tämä niin kutsuttu homovihkimis, se on kauhea asia, että sellaista yleensä. Raamattu on siinä hyvin kirkas, jopa siellä, olikohan se nyt toinen Mooseksen kirja tai kolmas, jossa sanotaan, että Herra juuri hävitti ne kansat Israelin edestä, jotka harjoittivat tämmöistä luonnottomuutta elämässä. Ja sitten joku kehtaa väittää, että Raamattu muka rohkaisee tähän, tai että se on luonnollista tai oikeaa. Käsittämätöntä. Onhan siellä selvästi myöskin Paulin kirjeessä tämä ja tämä Räsäsen tuoma roomalaiskirjeen kohta, jossa tunnettu kohta, joka on sitten lainattu jopa Ilta-Sanomien sivulla, niin on hyvin kirkas ja selkeä. Tässä on tietysti unohdettu yksi asia, että on yksi synti nostettu niin kuin ylitse muiden, että ei ole niin kuin muut syntisiä kuin ne homoseksuaalit. Mutta kyllähän se sillä tavalla on, että siellä on, näin muistan kolmekasin mukaan, haureiset ja avion rikkojat, siis Jumala tuomitsee. Siihen kuuluu kaikki sivettömyys, eikä vaan joku tämänkaltainen sivettömyys. Että on tämäkin muistettava. Siellä Hebrealaiskirje 13.4 on tämä sana. Tuossa joskus tutustun Lutherin viimeisen saarnaan 11 päivää ennen kuolemaa, niin hän huomauttaa, me kristityt olemme keskenämme ihmisen luonnollisen ruumiin kaltaiset, joka täällä maan päällä ei koskaan ole puhdas sisällisesti eikä ulkonaisesti. Sisällisesti se on saastainen, täynnä räkää, nuhaa, paisumia, märkää, sontaa, saasta ja paha löyhkää. Noissa sanoissa on muistutus, että meidän pyhyytemme on aina täysin vierasta työtä, Jumalan työtä. Minä olen kadotettu ja tuomittu ilman Kristusta. Meidän pyhyytemme on täysin vierasta työtä. Ja tämä on aina hyvä muistaa, kun me tartumme siihen, rupeamme niitä ohdakkeita sieltä nyhtämään, sieltä pellosta tai tarttumaan niin kuin Pietarin miekkaan. On kyllä hyvä muistaa, että rakkaat opetlapset näin olisivat tehneet, mutta Herra esti tällä vertauksella. Tai edelleenkin hyvä esimerkki on se, että opetus kysyy, että miten menetellään niiden kylien kanssa, jotka ovat vastaan tätä evankelmia, niin tahdotko niin, että sanomme, että tuli taivaasta kadottaa heidät, niin kuin Eliaskin teki. Jeesus ei tahtonut. Jeesus ei tahtonut. Niin rakkaat ystävät, minun puheeni tulee ihan sydämeltä. Olen yhtä hämilläni ja että mitä tässä pitäisi tehdä. Meidän täytyy muistaa, että meillä on Jumala. Meillä on kaikkivaltias Jumala, joka on todella kaikkivaltias. Eikä hän ole vain sellainen Jumala, joka Kristuksessa saarnaa evankeliumia maailmaan. Hän on myös sellainen Jumala, joka myös paaduttaa. Niin se vain on, vaikka se meistä tuntuu pahalta. Se, joka torjuu evankeliumin, paatuu. Kovettuu ja hän parantaa ja paaduttaa. Lyö murskaksi ja parantaa. En minä ymmärrä muuta tässä tilanteessa kuin rukoilla ja odottaa apua sieltä, mistä se varmasti tulee. Kyllä meidän rukouksemme kuullaan. Jos vielä katsahtaa vanhan testamenttiin, niin Jeesushan sanoo, että ketään profeetoista teidän isänne eivät vainonneet. Siinä oli Jumalan valittu kansa, joka oli liiton kansa, liitossa Jumalan kanssa. Ketään profeetoista te ette vainonneet? Että tämä on, Jumalan valtakunta on sellainen suurempi asia kuin meidän ymmärryksemme ja se meidän oikeustajumme. Pysykäämme itse Jumalan sanassa näissä asioissa. Meillä on pyhä Raamattu ja se hyvin kirkkaasti ja selkeästi julistaa, että missä on taivaan tie, millä päästään kotiin. Pysytään siinä. Maailma menee menojaan ja me odotamme kärsivällisesti niin, että tulee aika jälleen, että Jumala herättää. Rukoilemme herätystä. Kyllä mä varmasti tulee sellainenkin hetki, jolloin Jeesus on sanonut, että he eroittavat teidät synagogasta. Se vanha opetus on ollut se, että se aktiivinen puoli on sitten, että meidät heitetään ulos. Täytyy sanoa rehellisesti, että olen monta kertaa ihmetellyt, että olen saanut olla papin virassa. Melkein odotellut kirjettä, että milloin tulee kirje, joka sitten, jossa otetaan pappisoikeudet pois, mutta ei tuota ole tullut. Ja ikääkin on tullut, ja eläkkeellekin on päästy. Jumalan lapsina me odotamme apua sieltä, mistä se tulee ja varmasti tulee. Muistamme, että Jeesus on monin vertauksin kuvannut tätä taivasten valtakuntaa. Se on niin kuin tällainen pelto. Se on niin kuin tällainen nuotta, joka kokoaa kaikkinaisia kaloja. Ja se vedetään kerran iankaikkisuuden rannalle ja siellä tapahtuu se erotus. Ja se tapahtuu vasta siellä. Jumalan työ on aina salattua ja täytyy pappina sanoa ja kokeneena pappina, että se on yllättävä, millä tavalla Jumala tekee työtään ihmissydämissä. Ihminen saattaa olla hyvin häikäilemätön ja kylmä ja kova ja siellä on Jumalan työ pitkällä ja yhtäkkiä sillä tapahtuu muutos. Se on Jumalan työtä, se ei ole ihmisten työtä eikä johtopäätöksiä. Se on Jumalan työtä. Taivasten valtakunta on enemmän kuin ihmisen ajatukset. Mutta ne merkit, missä se taivasten valtakunta tulee, meidän tykemme ovat meille selvät. Se on Jumalan sana ensisijaisesti. Se on pyhä kasto ja ehtoollinen, niin kuin meidän kirkkomme opettaa. Tähän näihin sanoihin tahdon lopettaa. Jumala, teitä kaikkia siunatkoon. Olitte tehneet minkä ratkaisun hyvänsä. Jumala johtakoon ja siunatkoon ja vieköön eteenpäin iankaikkiseen kotiin. Minä tässä olen matkalla. Jeesuksen nimessä, aamen.